միլիարդ դոլարին հավասար արժեքով։ Հարկ է նշել, որ Իրանում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 10 մետրից պակաս է։ Սա այն դեպքում, երբ աշխարհում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 100 մետր է։
Ըստ Իրանի երկրաբանական և օգտակար հանածոների հետախուզման կազմակերպության պաշտոնյաների, եթե օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզումները իրականացվեն 150 մետր խորության վրա, Իրանի իրական հանքային պաշարները կգերազանցեն ենթադրված ցուցանիշը։ Երկրի երկաթի պաշարները գնահատվում են 13 միլիարդ տոննա։ Պողպատի արդյունաբերության համար այս հումքի հանքեր կան աշխարհի որոշ երկրներում։ Իրանն այն երկրներից է, որ ունի երկաթի հանքաքարի ամենամեծ և ամենակարևոր հանքերը, այնքան որ արդյունահանվող որոշ նյութեր համաշխարհային կարգի արտադրություն են։ Երկրի երկաթի հանքաքարի կարևոր հանքավայրերն են Գոլգոհարա, Չողարթը, Չադորմալուն, Սանգանը, Սեչահունը, Բավխը, Ահանգյարանը և Նիասարը։
Իրանում գտնվող այլ մետաղական հանքերից են կապարի և ցինկի հանքերը։ Իրանն Ասիայում կապարի և ցինկի հանքանյութերի արտադրության առումով 4-րդ մեծ երկիրն է։ Հարկ է նշել, որ շատ դեպքերում կապարի և ցինկի հանքային գոտիները միասին են, իսկ հանքային գոտիները, որոնք պարունակում են միայն կապար կամ ցինկ, խիստ սահմանափակ են։ Կապարի ամենամեծ սպառումը տեղի են ունենում տրանսպորտային միջոցների, կապի սարքերի և էլեկտրական արդյունաբերության մարտկոցներում, ինչպես նաև հիվանդանոցներում և հանրային կենտրոններում օգտագործվող հոսանքի գեներատորներում։
Օգտագործվում է նաև հիվանդանոցների, ռենտգենյան սենյակների պատերին, ռենտգենյան և գամմա ճառագայթների նկատմամբ անթափանցելիության պատճառով։ Ցինկ մետաղը, որպես պողպատի կոռոզիայի դեմ ամենահարմար մեկուսիչ, մեծացնում է պողպատի կյանքի տևողությունը և կարևոր դեր է խաղում տներում, կամուրջներում, նավահանգիստներում, էլեկտրահաղորդման գծերում, հեռահաղորդակցության սարքավորումներում օգտագործվող երկաթի պահպանման և պողպատե արտադրանքի կարակեցության գործում։ Իրանում կան կապարի և ցինկի շուրջ 30 հանքավայրեր, որոնք պարունակում են աշխարհում կապարի և ցինկի ապացուցված պաշարների 9%-ը։ Մեհդիաբադ, Էնգուրան և Իրանքու հանքավայրերը Իրանի կապարի և ցինկի կարևորագույն հանքավայրերից են։
Իրանում մյուս արժեքավոր հանքը մանգանի հանքն է։ Մանգանը շատ արժեքավոր մետաղ է, որը բնության մեջ ազատ գոյություն ունի և սովորաբար ստացվում է երկաթի շրջակայքում։ Այս մետաղի ֆիզիկական և քիմիական յուրահատկությունը պատճառ է դարձել, որ այն ճանաչվի որպես ռազմավարական մետաղ։
Աշխարհում մանգանի սպառման մոտ 80%-ը բաժին է ընկնում պողպատի արդյունաբերությանը, և դրա դեօքսիգենացնող հատկությունը խթանում է երկաթի մակրությունը և որոշ որակական պարամետրը։ Իրանի հանքերում կան մոտ 10 միլիոն տոննա մանգանի պաշարներ, իսկ Ղոմ նահանգում գտնվող Վենար մանգանի հանքավայրը երկրի ամենախորը և ամենամեծ մանգանի հանքն է։
Իրանում ոսկու հանքերի գոյությունը հազարավոր տարիների վաղեմիություն ունի։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին պատկանող պատմական կոթողների և վկայությունների համաձայն ոսկին օգտագործվել է մանր դեկորատիվ իրերի արտադրության մեջ։ Իրանի ամենահին ոսկու հանքերը, որոնք հիշատակվում են պատմության գրքերում, Սիստանի ոսկու և Դամղանի Քուհզար հանքերն են։
Այսօր Իրանի ոսկու հանքերից Զարշուրանն ու Աղդարեհը համարվում են Իրանի ոսկու երկու կարևորագույն և գլխավոր հանքավայրերը, որոնք գտնվում են արևմտյան ատրպատականում Թակաբ քաղաքում։ Ըստ երկրաբանական կազմակերպության զեկույցների, Իրանում այժմ հաստատվել է 300 տոննա ոսկու վերջնական պաշարների առկայությունը, և ակնկալվում է, որ այդ քանակությունը կբազմապատկվի նոր հայտնագործությունների ու հետազոտությունների արդյունքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առաջին հայացքից թվում է, թե ուրանը հազվագյուտ տար է երկրի վրա, բայց դա ճիշտ չէ։ Այս տարը մոտ 500 անգամ ավելի առատ է, քան ոսկին, և այն նույնքան հեշտ է գտնել, որքան անագը։ Ուրանը շատ փոքր քանակությամբ առկա է հողում, քարերում և ջրում, բայց այն կոմերցիոն ճանապարհով արդյունահանվում է հանքաքարերից։ Չնայած այս տարի նկատմամբ բացասական մոտեցում կա, սակայն այն մոլորակը ջերմոցային գազերից փրկելու լավագույն միջոցներից մեկն է և ունի տարբեր կիրառություններ ներառյալ բժշկության ու գյուղատնտեսության ոլորտներում և ատոմակայանի վառելիքի մեջ։ Իրանի պարարտ հողում հայտնաբերվել են հարյուրավոր ուրանի հանքեր, որոնք ըստ պաշտոնյաների կարող են երաշխավորել, որ Իրանի ժողովրդի ապագա սերունդները կօգտվեն միջուկային էներգիայի բարիկներից։
Իրանում ուրանի առաջին հանքավայրը, որը շահագործվել է, Յազդի Սաղանդի հանքավայրն է։ Այս հանքավայրի պաշարները կազմում են ավելի քան 3000 տոննա։ Նաև 2022 թվականին սկսվեց Նարիգանի ամենամեծ հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործումը, որը գտնվում է Յազ նահանգում և որպես ամենամեծ ուրան մոլիբդենային հանքավայր համարվում է ուրանի արդյունահանման ամենամեծ հանքերից մեկը։ Ըստ հայտարարված վիճակագրության, Իրանի ուրանի պաշարները միայն Բանդարապաս, Յազդ և Արդաբիլ նահանգների հանքերում գերազանցում են 36,000 տոննան։
Բացի մետաղական հանքերից Իրանում կան հարյուրավոր ոչ մետաղական հանքեր, որոնք մեծ դեր ունեն Իրանի տնտեսության մեջ։ Իրանի հանքավայրերի ավելի քան 60%-ը պարունակում է ոչ մետաղական նյութեր և շինանյութեր։ Երկրի տարբեր հանքերից արդյունահանվող շինարարական քարերը գունային բազմազանության, գեղեցկության և որակի առումով շատ լավ շուկայական գին ունեն ողջ աշխարհում։
Իրանը ունենալով մոտ 15 միլիարդ տոննա տարբեր տեսակի քարերի պաշարներ, ինչպիսիք են տրավերտինը, գրանիտն ու մարմարը, զբաղեցնում է 4-րդ տեղը շինաքարերի արտադրության ոլորտում։ Բոլոր տեսակի շինաքարերի մոտ 80%-ը կարելի է գտնել Իրանի հանքերում։ Երկրում գործում են ավելի քան 6000 քարահատման գործարաններ, որոնք հիմնականում տեղակայված են Սպահան, Քերմանշա, Մահալլաթ և Ղոմ քաղաքներում։
Իրանում մեկ այլ նշանավոր հանքերից են համարվում ածխի հանքերը, որոնց պաշարները գնահատվում են 3 միլիարդ տոննա։ Իրանի տարբեր նահանգների ածխահանքերը երկրաբանական տարբեր պայմանների բերումով ունեն ածխի բազմազան հանքնյութեր։ Ածխի ամենամեծ պաշարներն ունեն հարավային Խորասանի, Մազանդարանի և Քերմանի նահանգները։ Կենտրոնական Իրանի թաբասն ավելի քան 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով և ավելի քան 2 միլիարդ տոննա ածխի պաշարով համարվում է Իրանի ամենամեծ և ամենահարուստ ածխային շրջանը։ Իսկ Փաբդանայի ածխահանքը Իրանի ամենախոր ստորգետնյա ածխահանքն է, մոտ 600 մետր խորությամբ։
Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի ամենահին և ամենագեղեցիկ բնական տեսարժան վայրերից է, որը գտնվում է Սեմնան նահանգում։ Այս քարանձավի ճանապարհին աղի և սառույցի բյուրեղներից պատրաստված պատերը ստեղծում են ցնցող և գեղեցիկ բնապատկեր։ Այս քարանձավը գտնվում է այս շրջանի աղի հանքերում, որտեղից արդյունահանվում է երկրի աղի կարիքների մի մասը։ Փաստորեն Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի աղի հանքերից է։
Հարկ է նշել, որ երկրի քարի աղի հանքերը չեն սահմանափակվում կոնկրետ աշխարհագրությամբ։ Բուշեհրը, արևելյան և արևմտյան ատրպատականները, Ֆարսը, Քերմանը, Խորասանը, Յազդը, Թեհրանը, Խուզեստանը, Հորմոզգանը, Ղոմը, Զանջանը և Ղազվինը այն նահանգներն են, որտեղ կան աղի հանքեր։ Սեմնան նահանգն իր տասնյակ աղի հանքերով հայտնի է որպես Իրանի աղի բևեռ, շնորհիվ իր կլիմայական պայմանների և երկրաբանական կառուցվածքի։ Thank you.
Իրանում թանկարժեք քարերի արդյունահանումն ունի հազարամյակների պատմություն։ Ագատը, նեֆրիտը, զմրուխտը, տոպազը, լաջվարդը, փիրուզը այն քարերից են, որոնք հնագույն ժամանակներից արդյունահանվել և օգտագործվել են Իրանում։
Եթե մի կողմ թողնենք Նեյշաբուրի փիրուզի հանքը, որն աշխարհ հռչակ է իր բազմազան, գեղեցիկ և փայլուն գույներով, ապա կարող ենք գտնել նաև ադամանդի և լաջվարդի հանքեր Քերման նահանգում, զմրուխ և ագատի հանքեր Խորասան ռազավի նահանգում, նեֆրիտի և զմրուխտի հանքեր Քերման շահ նահանգում, իսկ տոպազը Մազանդրան նահանգում։ Ավելի քան 70 տարբեր տեսակի թանկարժեք և կիսա թանկարժեք քարեր ունենալով, Իրանը թանկարժեք քարերի ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է աշխարհում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։ Վաղ ժամանակներից մարդիկ երազել են թռչել։ Գիտության առաջընթացի և փոքր ու մեծ ինքնաթիռների կառուցման հետ մեկտեղ իրականություն դարձավ մարդու թռչելու երազանքը։ Ինքնաթիռ վարելն ու ուղղորդելը շատ դժվար և միաժամանակ հետաքրքիր աշխատանք է, որն ունի բարձր զգայնություն։ Մշտապես այն տեսակետն է եղել, որ նման իրավիճակները հատուկ են տղամարդկանց։ Բայց այս տեսակետն այսօր ամբողջովին փոխվել է։ Ներկայումս օդաչություն ոլորտում աշխատող կանայք մեծ թիվ են կազմում։ Իրանցի կանայք այն մարդկանց թվում են, ովքեր աշխատում են երկրի տարբեր ավիաընկերություններում։ Արդեն մի քանի տարի է, որ օդային ասպարեզում իրանցի կանանց ներկայության լուրը գոհունակության ժպիտ է պարգևել հանրությանը։ Այս կապակցությամբ ստացված վերջին լուրերի համաձայն Թավրիզ ասալույե թրիչկն իրականացնող մերաճ ավիանկերության Airbus A320-նավը վարեցին կապիտան Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդին և երկրորդ օդաչու տիկին Ֆաթեմե Թահա Մուհամադին։
Թրիչկն իրականացել է Թավրիզի Շահիդ Մադանի միջազգային օդանավակայանից։ Այս չվերթում բոլոր բորդ ուղեկցորդները կանայք էին։ Ուստի կարելի ասել, որ այս թռիչքն ամբողջությամբ ղեկավարվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սիրելի կանանց կողմից։ Կանանց կողմից մարդատար ինքնաթիռի թռիչքի իրականացումը տարբեր ոլորտներում ընդունակ կանանց կարողությունների օգտագործման մասին է վկայում, ինչը մարդկանց վստահությունն է ցույց տալիս հասարակության կանանց կարողությունների նկատմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կպատմենք օդաչու կապիտան Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդի ձեռքբերումների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Դեռ պատանեկությունից երազում էր թռչել, իսկ մանկության տարիներին
Երբ իր ձեռքով պատրաստած օդապարիկները երկինք էր ուղարկում, իրեն տեսնում էր որպես թեթև թրջուն երկնքում։ Նա վճռական էր, որ մի օր երկաթե թրջունով կնվաճի երկինքը և ամպերի մյուս կողմից կդիտի երկիրը։ Ֆահիմե Ահմադի Դաշջերդին երիտասարդ տիկին է, ով միշտ ցանկացել է թրջունների նման թևեր ունենալ և իր թևերով թրջել։ Իր նկարներում նա իրեն պատկերել է երկնքում օդապարիկն իր ձեռքում բռնած, և վերջապես երազանքները նրան տարան դեպի այն ուղությունը, որտեղ նա առաջին անգամ փորձեց պարապլաներային թռիչքը։ Նա անցավ դժվարին ճանապարհով և աստիճանաբար զբաղեցրեց Իրանի միակ կին թռիչքային ինժեների և իրանական Airbus 320-ի միակ կին օդաչուի պաշտոնը։ Նա պայքարել է այս պաշտոնին հասնելու համար և գործադրել իր ողջ ուժն ու ջանքերը, ապացուցելու համար, որ մի հասարակությունում, որ անկախ գենդերային հայացքներից, կանայք լավ տեղ չունեն ավիացիայի ոլորտում, կինն իր բոլոր արժանիքներով ու հմտություններով կարող է օդաչու լինել, ինչպես բոլոր տղամարդիկ նա կարող է կառավարել ինքնաթիռը և թռչել երկնքում։
Իրանցի առաջին կին թռիչքային ինժիները երբեք չի մոռանում այն ապրումներն ու զգացողությունը, որ ունեցել է իր առաջին թռիչքի ժամանակ։ Նա Թեհրան Մաշհադ չվերթի մասին, որը երկնային ճանապարհորդություն էր և իհարկե դժվար փորձառություն, ասում է, թռիչքի նախորդ օրը շատ դժվար էր։ Ես օդաչուների խցիկում նստած էի ինքնաթիռի գլխավոր օդաչուի կողքին։ Ես ոչ մի բան չէի տեսնում ու լսում։ Կողքիս նստած թրիչքի հրահանգիչ ասաց, որ նստիր աթոռին և վայելիր ինքնաթիռի թրջելը, բայց ես շատ ցնցված էի։ Հաջորդ օրը պետք է ես կատարեի նույն թրիչքը։ Դա շատ դժվար փորձ էր։ Ես այլ հայացքով էի նայում դուրսը։ Ես այլևս ինժիների հայացքով չէի դիտում դուրսը։ Երկինքն ինձ համար այլ տեսք ուներ։ Ամենակարևոր արձագանքը, որ ես տեսնում էի ուղևորների կողմից, նրանց անսահման զարմանքն էր, որն ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Այն ժամանակ, որ ես թռիչքային ինժիներ էի, ուղևորները շատ չէին նկատում իմ ներկայությունը, բայց երբ տեսան, որ ես երկրորդ օդաչու եմ, նրանք ծանոթացան ինձ հետ, քանի որ ես թռիչքից առաջ ներկայացնում եմ ինձ։ Ուղևորներից շատերը զարմանում են, իսկ ոմանք սպասում են, մինչև հասնեն իրենց նպատակակետը և անմիջապես գան ինձ տեսնեն և մոտիկից դիտեն մեր աշխատանքը։ Նույնիսկ երբեմն, որ դրսից երևում է օդաչուի խցիկը, ուղևորներն ինձ տեսնելով ապշում են։ Բոլոր ուղևորների համար հարց է ծագում, թե այս տիկինն ինչ է անում այստեղ։ Նրանց համար անսպասելի է իմ ներկայությունը օդաչուի խցիկում։ Նրանց այս լավ վերաբերմունքը գոտեպնդում է ինձ և օգնում, որ ես ավելի վճռականորեն շարունակեմ իմ աշխատանքը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տիկին Դասջերդին, այն ինքնաթիռում, որի օդաչուն ինքն է եղել, իր ընտանիքի առաջին անգամ ներկայության մասին ասում է. Առաջին անգամ, երբ ընտանիքի անդամները նստեցին դեպի Մաշհադ թռչող ինքնաթիռը, որ ես էի վարում, ու երբ ինձ ներկայացրեցի և անդրադարձա ընտանիքիս, ուղևորների, սուլոցների ու ցապերի ձայնը բարձրացավ։ Մայրս լաց էր լինում և ուրախության արցունքներ էր թափվում։ Իհարկե, ես ստիպված էի նստել օդաչուի խցիկում, Եվ չէի կարողանում տեսնել մորս արձագանքը, բայց բորդ ուղեկցորդուհիները ինձ ասացին, որ մայրս անընդհատ լաց է լինում և ուրախության արցունքներ է թափում։ Տիկին Դաշջերդին հավելում է. Երբ ես ներկայացրեցի ինձ, կարծես բոլոր ուղևորները կանգնած էին ու ծափահարում էին։ Մորս այնպես էին նայում, կարծես նա էր վարում օդանավը։ Նրանց աչքերում մի տեսակ երախտագիտություն կար, որն իսկապես ուրախալի էր։
Կապիտան Դաշջերդին առաջին անգամ սկսեց թռչել Տուպոլև ինքնաթիռով։ Նա, որպես թռիչքային ինժիներ, մոտավորապես 3000 ժամ թռիչք է իրականացրել Տուպոլև 154 Իգնատիրով։ Երբ 2010 թվականին արգելվեց Տուպոլև Իգնատիրով թռիչքը, նա իր գործունեությունը շարունակեց որպես MD Իգնատիրի երկրորդ օթաչու։ Ներկայումս Տիկին Դասճերտին թռիչք է իրականացնում Airbus Իգնատիրով։ Այս երիտասարդ օթաչուն ունի կանոնավոր թռիչքների ժամանակացույց, ըստ որի նա չվեր թե իրականացնում։
Ահմադի Դաշջերդին, որպես կինոդաչու, իր բոլոր ջանքերը գործադրել է վերացնելու գենդերային մոտեցումները, որոնք ստվեր են նետել այս ոլորտի վրա։ Այդ նպատակով նա հիմնել է Իրանի ավիացիոն կանանց ասոցիացիան, հնարավորինս ուղղելու հասարակության և իր գործընկերների շրջանում տիրող այս մոտեցումը։ Այս առնչությամբ նա ասում է. Ես լիովին հավատում եմ այս ոլորտում աշխատող կանանց հմտություններին և փորձին։ Այդ նպատակով մտադիր եմ հրավիրել այս արդյունաբերության տարբեր բաժիններում աշխատող կանանց, որպեսզի բոլորս միասին դրական քայլ կատարենք այս հասարակական կազմակերպության նպատակների առաջմղման ուղղությամբ։ Եվ իմ ամենակարևոր նպատակն է բարձրացնել մարդկանց, հատկապես այս ոլորտում աշխատողների իրազեկվածության և գիտելիքների մակարդակը, և պաշտպանել նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքները, ըստ սահմանված չափանիշների։ Այս ասոցիացիայի անդամները հիմնականում լինելու են մեր երկրի ավիացիոն արդյունաբերության կանայք։
Նա նշել է Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության կանանց ասոցիացիան հասարակական կազմակերպություն է, որը նոր է սկսել աշխատել և ներառելու է ավիացիոն ոլորտում աշխատող բոլոր կանանց, ովքեր մոտ ապագայում կարող են դառնալ անդամ և ստանալ ասոցիացիայի հոգևոր, գիտական և բարեկեցության աջակցություն։ Իհարկե, այս գործունեությանը զուգահեռ մենք կընդառաջենք բոլոր հաջողակ դասախոսներին և փորձագետներին և պարոններին, որպեսզի կարողանանք օգտվել բոլորի փորձառությունից։ Ուսուցումն Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության կանանց ասոցիացիայի գործունեության կարևոր մասն է։ Կանայք, ովքեր հետաքրքրված են աշխատելու ավիացիայի տարբեր ոլորտներում, ներառյալ օդաչուության, թռիչքի վերահսկման, տեխնիկական և ճարտարագիտության, դիսպետչերության և օդանավակայանի ծառայությունների ոլորտներում, ավիաընկերություններում և այլն, որոնց կներկայացնենք համապատասխան կենտրոններ, իսկ եթե ցանկանան ակադեմիական և ազատ կրթություն ստանալ, մենք այս մարդկանց կառաջարկենք նկատի առած համալսարան կամ ուսումնական հաստատություն։ Իրականում մենք փորձում ենք գծել նրանց համար ցանկալի ուղին և տարբեր կենտրոնների հետ մեր ունեցած կապերն օգտագործելով տարբեր եղանակներով օգնել այդ մարդկանց։
Տիկին Ահմադի Դաշջերդին հուսով է, որ Իրանի ավիացիոն ոլորտում լավ մտածող, նպատակասլաց և պատասխանատու մարդիկ հաշվի կառնեն մարդկանց արժանիքները և մասնագետները ամփոփելով կարծիքներն ու գաղափարները, երկրի ավիացիոն արդյունաբերությունը կուղորդեն դեպի նոր գաղափարներ։ Օդաչու Դաշջերդին հաջողության աստիճաններ է բարձրացել իր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի օգնությամբ և ուղեկցությամբ, ու իր հաջողությանը նպաստող գործոններն է համարում ծնողների քաջալերանքը և քրոջ ու երկու եղբայրների ընկերակցությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն շուրջ 24 ժամ ձեզ սպասում է parstoday.ir/edvay կայքում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Հուսով ենք մինչ այժմ ունկնդրել եք մեր հաղորդումը և հաջողել մասամբ ծանոթանալ իրանական արվեստի այս ճյուղին։ Շուր դասգահի վրա կատարված մի հատվածով սկսենք մեր այսօրվա զրույցը։ Հարգելի բարեկամներ, նախորդ ծրագրում իրանական երաժշտության դասգահների քննարկումը սկսեցինք ամենատարածված ու հայտնի դասգահներից շուրի ծանոթացմամբ։ Եթե հիշեք, լսելով այս դասգահի որոշ բաժինները, խոսեցինք դրա հատուկ գրավչության, գեղեցկության և Իրանի ժողովրդի մոտ ընդհանրացած լինելու մասին։ Հատկանշական է այն պարագան, որ շուր երգաձևը բանաստեղծական գրավչություն ունի և սրտահույզ է։ Շուր երգաձևը բնորոշվում է տխրության ու թախծի նրբերանգներով, մերթ խորհրդավոր ձևով շոյում ու հորդորում է ունկնդրին և մերթ սրտակցում նրա հետ։ Ընդ որում, այս դասգահի որոշ գուշեների անունները ևս թարգմանն են զգացմունքային ինչ-որ վիճակի, ինչպես Հեզինը, Օղդեգոշան և Ռահե Ռուհը։ Միևնույն ժամանակ որոշ գուշեներ բացահայտիչ են պարսից բանաստեղծության ձևերի, ինչպիսիք են Մասնավին և Դոբեյթին։ Օրինակ, Մասնավին այն գուշեն է, որի միջոցով ներկայացում են Իրանի 13-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Մոլավիի Մասնավիի ձևի տակ գրված բանաստեղծությունները։ Շուր դասգահի գուշեների մեկ այլ խումբ վերագրվում է հատուկ ազգության անհատի կամ վայրի։ Օրինակ, Մոհամմադ Սադեխ խանի գուշեն վերագրվում է Ղաջարների թագավորներից Նասերեդդին շահի պալատի հայտնի նվագիչ Մոհամմադ Սադեխ խան Սրուրոլ Մոլքին։ Եվ կամ Փանջե քորդին այն գուշեն է, որ հավանաբար վերցվել է Քուրդստանի Թեմբուր նվագողներից։ Հարգելի բարեկամներ, այս հիշեցումը կատարեցինք այն պատճառով, որպեսզի դուք սիրելի հունգնդիրներդ գաղափար կազմեք, թե ինչպես իրանական երաժշտությունը իր ձևավորման ընթացքում ներշնչվել է Իրանի գրական, հասարակական ու էթնիկական բոլոր արժեքներից և իրականության մեջ երաժշտական հավաքածոն է Իրանի տարբեր շրջանների հարուստ մեղեդիների, որոնք իմի են բերվել ու մշակվել անհայտ երաժշտագետների միջոցով և դարերի ընթացքում տարբեր փոփոխություններ կրելով այսօրվա կերպարանքով փոխանցվել են մեզ։ Ժամանակի սղության ունա և այն պատճառով, որ հնարավոր չէ ներկայացնելու կատարումներ այս դասգահի բոլոր գուշերից, միայն ակնարկում ենք դրանցից մի քանիսին։ Այս թովիչ գուշեն, որ գերիլի կամ գերիեյե լեյլի է կոչվում, բացայտիչն է պարսից գրականության հայտնի երկու սիրահարներ, լեյլիի և մեջնունի, ողբերգական վախճան ունեցող այդ սիրավեպի։ Լեյլին և Մեջնունը, որոնք սիրո ու հավատարմության խորհրդանիշեր են ճանաչված Իրանում, մի համայնքի պատկանող երիտասարդներ էին, որոնք միմյանց սիրահարվում են պատանեկան տարիքից։ Սակայն անողոք բախտի բերումով նրանց ամուսնության հետ Լեյլիի հոր հակառակության պատճառով նրանք բաժանված են մնում իրարից և ի վերջո թախծոտ մի աշնան երկար բաժանումից ու կարոտից հետո մահանում է նախ Լեյլին և ապա Մեջնունը։ Սիրո այս տխուր պատմությունը որպես թեմա է ծառայել Իրանի 12-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Նեզամի Գյանջավիի համար իր պոեմներից մեկում, որը պարսից գրականության հավերժական երկերից է համարվում։ Լսենք Գերիլիի գուշեն Շուր դասգահում։ Հարգելի բարեկամներ, Շուր դասգահի վերջին գուշեն Շահրի Աշուբ է կոչվում, որը ուրախ մի ռիթմ է։ Այժմ եկեք Գերիլիի թախծոտ գուշեից հետո միասին լսենք այն։ Շահրի Աշուբը կատարվում է իրանական երաժշտության յուրաքանչյուր դասգահի վերջում և երաժշտության մեծ թվով վարպետներ իրենց ստեղծած ռադիֆներում յուրաքանչյուր դասգահի որպես վերջավորություն Շահրի Աշուբի ռիթմը կամ ռենգն են ավելացրել։ Այն թերևս կատարվում է ունկնդրի մոտ աշխուժություն առաջացնելու նպատակով, որպեսի նրան դուրս բերի երկային տխուր մեղեդիներով տարվելու պաթոսից։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ ծրագրերում քննարկման նյութ ենք դարձնելու Դաշտի, Աբուաթա, Աֆշարի և Բայաթե թուրք երգաձևերը, որոնք դարձյալ վերագրվում են Շուր դասգահին։ Վերջում Շահրի Աշուբի ռենգով ավարտում ենք մեր այս հաղորդումը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը այսօր ձեզ կներկայացնեմ աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 5-րդ մասը։ Մի օր գայլը առյուծի կաշի հագած մտավային դաշտը, որը գրավել էին ակլորները։ Հապա արտակլորները գնացին առյուծի դեմ մարտնչելու։ Գրվի ընթացքում երկինք բարձրացավ ահավոր փոշի, որի ստվերը մթագնեց ամբողջ դաշտը, ստվեր, որն ավելի շատ նման էր արծվի։ Պատերազմների ու խաղաղության, դավաճանության և տգիտության մաքսիմալիստության ու մահվան դեպքերի պատմությունն է։ Սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 5-րդ էպիզոդն է։ Աշխարհի ռեսուրսների շուրջ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի մրցակցությունը շարունակվում էր։ Նրանից յուրաքանչյուրը ավելի շատ գաղութներ էր փնտրում Ամերիկաներում, Աֆրիկայում և Ասիայում, և սակարկում էին այն գծի շուրջ, որը Հռոմի պապ Ալեքսանդր 6-ը գծել էր աշխարհի քարտեզի վրա։ Բայց նրանք պատճառ չէին կարող լինել, որ պորտուգալացի և իսպանացի արքայացների միջև ամուսնությունը տեղի չունենար։ Այս երկրներից յուրաքանչյուրը համաձայնվեց դրան մի օր այդ ամուսնությունից օգուտ քաղելու համար։ 1577 թվականին Պորտուգալիայի թագավոր Սեբաստիանն առաջարկեց Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին, որ կոնկրետ մի դեպքում նրանք պետք է մի կողմ թողնեն իրենց հավակնությունները, միավորվեն ու հարձակվեն Մարոկոյի վրա։ Ֆիլիպը չընդունեց այս առաջարկը։ Նա վախենում էր սրա հետևանքներից։ Սեբաստիանը միայնակ հարձակվեց Մարոկոյի վրա, բայց ուժգին պարտություն կրեց ու սպանվեց։ Այս թագավորը երբեք չէր ամուսնացել և ժառանգ չուներ, ուստի թագավորությունը հասավ իր հոր եղբոր կարդինալ Հենրին, բայց Հենրին էլ մահացավ 2 տարի անց, իսկ նա նույնպես ժառանգ չուներ։ Այժմ Իսպանիայի թագավորի համար ստեղծվել էր լավագույն հնարավորությունը իր ձեռքը վերցնել Պորտուգալիան իր բոլոր գաղութներով։ Նախորդ ամուսնությունը հաշտեցրել էր ամեն ինչ։ Ֆիլիպը Սեբաստիանի մորքերին էր և այժմ Պորտուգալիայի թագավորը։ Բոլոր այն տարածքները, որոնք Պորտուգալիան ձեռք էր բերել Հարավային Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում, այժմ գտնվում էին Իսպանիայի վերահսկողության տակ։ Իսպանիան կարողացավ կուլ տալ Պորտուգալիային իր բոլոր գաղութներով հանդերձ։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը լավ էր վերաբերվում պորտուգալացիների հետ և մինչև կյանքի վերջը փորձում էր հավատարիմ մնալ իր խոստումներին։ Սակայն նրանից հետո նրա իրավահաջորդներն այլ կերպ վարվեցին պորտուգալացիների հետ։ Իսպանական թագավորների բռնակալությունն այնքան է վրթովեցրել պորտուգալացիներին, որ նրանք վերջապես ապստամբեցին 1640 թվականին և թագավոր հռչակեցին Բրագանցայի դուքս Ջոնին։ Իսպանիայի հանդեպը հակագրանք ունեցող Եվրոպայի բոլոր կարևոր երկրները ոտքի կանգնեցին աջակցելու պորտուգալացիներին։ Ֆրանսիացիներն ու հոլանդացիները նավեր ուղարկեցին նրանց օգնելու համար։ Անգլիան նույնպես պատրաստ էր զինվորներ ուղարկել իր ամենահայտնի գեներալներից մեկի գլխավորությամբ։ Նրանց օգնելու համար, սակայն Անգլիան դրա համար մի պայման դրեց։ Անգլիայի պայմանն այն էր, որ Անգլիայի թագավոր Չարլզ III-ը պետք է ամուսնանա Պորտուգալիայի թագավորի դստեր Կեթրինի հետ։ Կեթրինի օժիտը նույնպես պարզ էր։ Հնդկաստանի Բոմբեի նավահանգիստը, որը շատ տարիներ առաջ գրավել էր Պորտուգալիան, Մարոկոյի Շենջե քաղաքը, որը Ջիբրալթարի նեղուցում Եվրոպային ամենամոտ կետներ, 500,000 ֆունտ ստերլինգ կանխի գումար եւ Անգլիայի առևտրային արտոնությունները Ամերիկայում, Ասիայում եւ Աֆրիկայում Պորտուգալիայի տիրապետության տակ գտնվող բոլոր երկրամասերը համարվում էին Քեթրինի օժիտը։ Պորտուգալացի հարսնացուն այս ծանր օժիտով գնաց անգլիական արքունիք, իսկ բրիտանացի զինվորները մեկնեցին Պորտուգալիա։ 1668 թվականին Իսպանիան ընդունեց Պորտուգալիայի անկախությունը։ Այսպիսով, մի ամուսնությամբ կորցրած երկրամասը մեկ այլ ամուսնության վերադարձավ անցյալի ժամանակաշրջան, բայց Անգլիան կարողացավ լավ դիրք զբաղեցնել Հնդկաստանում, ինչպես նաև եվրոպական այլ մրցակից երկրների նկատմամբ անցյալի համեմատ։ Անգլիայի թագավորը Բոմբեյը վարձակալության հանձնեց արևելահնդկական ընկերությանը, որը հիմնադրվել էր Եղիսապետ Թագուհու օրոք, բայց իրականությունը այն էր, որ բրիտանացիները շատ ուշ էին հասել։ Նրանցից առաջ աքլորներ էին տիրացել ամեն ինչին։ Բրիտանացիները Հնդկաստանի հետ ծանոթացել էին արևելահնդկական ընկերության East India Company հիմնադրումից գրեթե 50 տարի առաջ։ Սակայն այդ ժամանակ բրիտանացի արևտրականները մեծ հաջողությունների չեն հասել եւ հիասթափված ու զայրացած լքել էին իրենց երկիրը։ Սա հենց այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Թագուհին իսպանացիներից մեծ քանակությամբ ոսկի էր գողացել Ֆրանսիս Դրեյք անունով ծովահենի միջոցով եւ հարմար առիթեր սպասում ինչ որ տեղներ դրում անել այդ ահռելի հարստությունը։ Անգլիացի վաճառականների պահանջներն էին, որ Թագուհուն ստիպեցին մտածել արևելահնդկական ընկերությունը հիմնելու մասին։ Ընկերությունը սկսեց իր գործունեությունը եւ Թագուհին իր ներկայացույին ուղարկեց Հնդկաստանի ցակավորի արքունիք, որպեսզի նա այսուհետ ավելի մեծ ուշադրության պաշտպանի բրիտանացիներին։ Ընկերության գործնեության մեկնարկից հետո բրիտանացիները երկու առևտրային տուն հիմնեցին Սուրատ եւ Բենթամ քաղաքներում։ Սուրատը քաղաք էր, որտեղից հնդիկ մուսուլմանները մեկնում էին հաջի ուխտագնացության եւ այդ պատճառով այն շատ աշխուժ բուրըն երթևեկության բանուկ քաղաք էր։ Իսկ Բենթամ այն քաղաքներից էր, որտեղ հիմնականում տեղի էր ունենում համեմունքների արքու վաճառք։ Անգլիացիները ստիպած էին Սուրատ մրցակցել պորտուգալացիների, իսկ Բենթամում հոլանդացիների հետ, ովքեր խիստ դժգոհ էին նրանց ներկայությունից, բայց այդ ժամանակ ավելի մեծ փորձ ունեին։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունն իր գործնեությունը չսահմանափակեց միայն Սուրատ եւ Բենթամ քաղաքներով, եւ մի քանի տարի անց Բենգալյան ծոցի ափին հիմնեց Մադրաս նավահանգիստը առանց մրցակիցների քաղաքում բիզնես անելու համար։ Նավահանգիստ, որի վրա էր սևեռված ավելի ուժեղ մրցակցի ֆրանսիացիների ագահ աշկերը, ակլորները ուզում են իրենց տարածքն ու դրա մեջ եղած ամեն ինչ եւ թույլ չեն տա, որ իրենց կողքին հայտնվի մեկ այլ հավակնորդ։ Բրիտանացիներից հետո ֆրանսիացիները նույնպես մտածեցին ընկերություններ հիմնել գաղութներում բիզնես անելու համար։ Մարդիկ կարող էին գնել այդ ընկերությունների բաժնետոմսերը եւ մասնակից լինել ծովերից այն կողմ իրականացվող արևտրի հասույթում։ Ֆրանսացիները սկզբում ընկերություն հիմնեցին Ամերիկայում արևտուր անելու համար, այն անվանելով Արևմտահնդկական ընկերություն։ Որոշ ժամանակ անց նրանք Հնդկաստանում հիմնեցին եւս մեկ ընկերություն, եւ ինչպես բրիտանացիները, այն անվանեցին Արևելահնդկական ընկերություն։ Այդ ժամանակ արդեն Փարիզում վաճառվում էին երկու արևմտահնդկական եւ արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերը, եւ այնքան էին գովազդվում Լուիզանայի ոսկու եւ հնդկական ադամանդի հանքերը, որ մարդիկ նրանց բաժնետոմսերը գնելու համար Փարիզ էին ժամանում ոչ միայն Ֆրանսիայի բոլոր անկյուններից, այլեւ այլ երկրներից, ինչպիսիք էին Գերմանիան եւ Նիդերլանդները։ Ճանապարհները լեցուն էին այն մարդկանցով, ովքեր Փարիզ էին գնում արևմտահնդկական եւ արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձերբերման դրդապատճառով։ Նույնիսկ Փարիզ ժամանած ֆայտոնները վարձակալվում էին 7 կամ 8 շաբաթ առաջվանից, Ընկերությունների բաժնետոմսերի արժեքը արագորեն աճում էր, այնպես որ մի քանի շաբաթ անց յուրաքանչյուր բաժնետոմս, որի սկզբնական արժեքը 500 լիրա էր, գնվում եւ վաճառվում էր 20,000 լիրայով, ինչը նշանակում է, որ բաժնետոմսի արժեքը կարճ ժամանակահատվածում 40 անգամ աճել էր։ Կաղութատիրական բաժնետոմսերի արգու վաճարքի տենդն այնքան բարձրեր, որ բոլոր խավերի մարդիկ, նույնիսկ խանութպաններ ու մանրածախ առևտրականներ, ձգտում էին գնել դրանք և նրանցից ոման կարճ ժամանակում ապշեցուցիչ հարստության տեր դարձան։ Այս անսպասելի եկամուտների համար ֆրանսիացիները պարտական էին գաղութներում իրենց ներկայացուցիչներին, հատկապես դուբլեքս անունով մի մարդու։ Նա Հնդկաստանում ղեկավարում էր ֆրանսիական ռազմական և առևտրային ակտիվությունները։ Դուբլեքսը հզոր ռազմական ուժ էր պատրաստել ընդկական Պոնդիչերի քաղաքում և քաղաքը ամայի տարածքից վերածել էր կարևոր առևտրային կենտրոնի, բայց հիմա նա խորապես անհանգստացած էր, քանի որ բրիտանացիններն օրեցօր առաջանում էին Հնդկաստանում։ Հպարտ Ակլորը չէր կարողացել հանդուրժել առյուծի ներկայություն իր տարածքում։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունը ամրոցներ էր կառուցել իր առևտրային կենտրոնները պաշտպանելու համար և նույնիսկ հիմնել էր Մադրաս նավահանգիստը։ Դուբլեքսի աչքն այս նավահանգստի վրա էր։ Նա ցանկանում էր կանխել բրիտանական գործնեության ընդլայնումը, ուստի ստիպված էր նվաճել Մադրասը և այստեղ կոտրել բրիտանական արևելահնդկական ընկերության մեջքը։ Դուբլեքսը օգնական ուժ է խնդրում Մադրասի վրա հարձակվելու համար։ Որոշ ժամանակ անց ծովակալ Բոդրեունի հրամանատարությամբ ֆրանսիական մի քանի նավեր մտան Պոնդիչերի նավահանգիստ։ Դուբլեքսը անմիջապես հրամայեց ռազմական ուժերին շարժվել դեպի Մադրաս։ Ամրոցի աշտարակը պաշարվեց, մի քանի օր անց հանձնվեց և ընկավ ֆրանսիացիների ձեռքը։ Երբ Մադրասի գրավման լուրը Ֆրանսիա է հասնում, էլ ավելի է աճում ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը և նպաստում մինչ այդ հասարակ կյանքով ապրող ավելի մեծ թվով ֆրանսիացիների հարստացմանը։ Հաղթանակից արփած Դուբլեքսը մտածում էր, որ այս հաղթանակով իր անունը հանրահայտ է դարձել ամբողջ աշխարհում, բայց ծովակալ Բադրեոնեն գախնի պայմանավորվում է բրիտանացիների հետ։ Նա բրիտանացիներից 1,000,000 լիրա կաշարք էր վերցրելու համաձայնագիր կնքել նրանց հետ։ Համաձայն այս պայմանագրի, բրիտանացիները կարող էին գումարի դիմաց հետ վերցնել իրենց ամրոցն ու առևտրային գրասենյակը Մադրասում։ Բադրեոնեն բրիտանացիներից արդեն վերցրել էր իր փողերը, բայց Դուբլեքսը չէր ցանկանում ոչինչ հետ տալ։ Նա նույնիսկ չէր ցանկանում ազատ արձակել բրիտանացի բանտարկյալներին, և նրանց ազատ արձակելը պայմանավորվել էր այն բանով, որ նրանք խոստանան այլևս երբեք զենք չեն վերցնելու Ֆրանսիայի դեմ։ Ծովակալ Բադրեոնեն մեկնեց Ֆրանսիա և դավաճանության համար բանտարկվեց Բաստինում։ Առյուծի հագուստ հագած Գայլը հասկացավ, որ իր ծրագիրն ապարդյուն է, ուստի թաքնվեց ինչ որտեղ և սպասեց հաջորդ իրադարձություններին։ Բրիտանացիները Պոնդիչների հարավում ունեին մի ամրոց, որը դեռ չէր ընկել ֆրանսիացիների ձեռք։ Այս բերդի անունը Սանկտ Դավիթ էր։ Ֆրանսիացիները դիտարկում էին Սանկտ Դավիթի ամրոց տանող բոլոր ճանապարները։ Նրանք երբեք չէին կասկածում հնդիկի նման մուկ մաշկ ունեցող և տեղական հագուս կրող մի մարդու։ Այս մարդը բրիտանական կառավարության գործակալ էր և նրա անունը Ռոբերտ Քլայվ էր։ Նրան հրամայված էր վերականգնել արևելահնդկական ընկերության ուժերը և Անգլիայի ուղարկված ուժերի օգնությամբ հետ վերցնել Մադրասը ֆրանսիացիներից։ Նա իր մաշկի գույնը մքածրել էր հնդիկների պես։ Ռոբերտ Քլայվը ժամանեց Սանկտ Դավիթ ամրոց և սպասեց, որ անգլիական նավատորմը հասնի Հնդկաստանի ափերը։ Երբ բրիտանական 30 նավ 8,000 զինվորներով հասնում է Հնդկաստան, Մադրասի վրա հարձակվելու փոխարեն նրանք պաշարում են Պոնդիչերի նավահանգիստը, ֆրանսիական առևտրի գլխավոր կենտրոնը։ Մի քանի օրից ավելի չպահանջվեց, որպեսզի Քլայվի ծրագիրը կյանքի կոչվեր։ Ֆրանսիացիները ստիպած էին Մադրասը հանձնել բրիտանացիներին Պոնդիչերի պաշարումը դադարեցնելու դիմաց։ Մեր պատմության հպարտ Ակլորը պարտվեց առյուծի պես արտաքինով Գայլին, սակայն նրա հավակնությունները սրանով չէին ավարտվում։ 40 միլիոն բնակչությամբ Հնդկաստանի ամենախոշոր հարավային շրջանը Դեկանը այրվում էր ներքին վեճերի կրակի մեջ։ Դեկանի իշխանը մահացել էր եւ նրա իրավահաջորդության համար պատերազմ էր գնում։ Դուբլեքսը անմիջապես միջամտեց Դաշին կնքեց հավակնորդներից մեկի հետ եւ նրան տրամադրեց իր զինվորներն ու հրետանին։ Դաշինքի ուժերը հաղթեցին եւ դուբլեքսի դաշնակիցը հենվում է Դեկանի իշխանության գահին, բայց նա դեռևս կարիք ուներ դուբլեքսի աջակցությանը իշխանությունը պահելու համար։ Այդ ժամանակ Դեկանի կառավարությունը գտնվում էր ֆրանսիացիների պաշտպանության եւ ենթակայունության ներքո։ Ֆրանսիացիները միջամտեցին նաեւ Հնդկաստանի հարավ-արևելքում գտնվող Կարնատակայի պատերազմին եւ իրենց պաշտպանության տակ վերցրին շրջանի իշխանին։ Այժմ Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը երկու անգամ մեծ էր Ֆրանսիայի տարածքից, իսկ դրա բնակչությունը մի քանի անգամ գերազանցում էր այս երկրի բնակչությանը։ Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի միջև մրցակցությունը շարունակվում էր վագրերի եւ թութակների երկրում։ Անգլիան կարճ ժամանակում կարողացավ գրավել ֆրանսիացիների պաշտպանության տակ գտնվող շրջաններից եւս մեկը։ Այս դեպքը խիստ ծայրեցրեց ֆրանսիացիներին ու նրանց հպարտ ղեկավարին։ Նա հարձակվում է բրիտանական արևելահնդկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկի վրա, սակայն դաժանորեն ջախջախվում եւ պայքարը շարունակելու համար Փարիզից գումարու զինվորներ է խնդրում։ Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը բաժնետերին զայրեցնում էր դեպլոքսի կողմից Հնդկաստանում բրիտանացիների հետ ռազմական հակամարտությունների վրա ծախսվող գումարները։ Ընկերության ղեկավարները հաղորդագրություններ էին ուղարկում դեպլոքսին, որ մենք մի քանի արևտրային կենտրոններ ու նավահանգիստներ ենք ուզում, այլ ոչ թե հսկայական մի երկիր։ Մյուս կողմից անգլիական արքունիքը, որը ոչ մի պահ չվարանեց զենք ու զինվորներ ուղարկել իր ընկերության համար, անընդհատ հաղորդագրություն էր ուղարկում ֆրանսիական արքունիքին, որ Հնդկաստանում դեպլուքսի վարքագիծն ու քաղաքականությունը վերջո կհանգեցնեն երկու երկրների միջև լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այս բոլոր իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ ֆրանսիական արքունիքը պաշտոնան կանի դուբլեքսին եւ նրան հետ կանչի Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում դուբլեքսը պահանջում է այն հսկայական գումարները, որոնք Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը պարտք էր նրան։ Սակայն այդպիսի ահռելի թվերով գումարներին հասնելը այդքան էլ հեշտ չէր։ Դուբլեքսը 10 տարի ջանքեր գործադրեց ընկերության ղեկավարների միջոցով ստանալ իր ցանկացած գումարը, բայց նա մնաց ձեռնուն այն եւ ի վերջո մահացավ աղքատության մեջ։ Դե ի՞նչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը։ Հիշեցնեմ այս էպիզոդի անունները ակտորների կռիվը, իսկ դու կսպասեք հաջորդ էպիզոդին։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Ստեմմե դե Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten